halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 49 mitirband waxaad kala naga maqli kartaan hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada bisha July waa 8 sanadka 2014. Idaacadda galabnimo waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweys iyo Zahra Cabdi Axmed.
markii ahayd 2014 ee maxkamadda ciidamada qalabka ee degmada Kulaato waxay u fariisay dadka qabaatay loo haystay caawiye Axmed Jaama 20 jir ah markaa asoo ugu soo eedeeyay in oo farax u geystay hoteelkii Makkal Mukarrama oo farax u geystay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga oo ka hadlaya xukun shalay lagu rideen in lagu helay qaraxiin bishii November ee sanadkii hore lala beegsaday hoteelka Makkah Al-Mukarrama. Wareysi ayaanu idinku ugu haynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qarax xalay ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin maqashin doonaa hase yeeshee marka hore waa warkii dunida. War saxaafadeed laga soo saaray xafiiska isku duwaha mucaawinooyinka bini'aadnimo ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaaladaha abaara ee ka jira Soomaaliya ay uga sii dartay mushkiladda cunnada ee horey u sii jirtay. Philip Lazarani ayaa waxaa isagoo soo xiganaya war saxaafadeedkii shalay ee soo saartay hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee looga digay xaaladda cunno iyo ammaan ee Soomaaliya bilaha soo socda. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la helo lacag dheeriya oo gaaraysa 700 milyan oo dollar. Lacagtan ayaa tan iyo dhamaadka sanadkan 2014 loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dad badan oo gaaraya 2 milyan iyo bar, kuwaasoo cunno yaraani ay haysato. Mas-uuliyiinta hay'adda bini'aadnimo ayaa waxay walaac ka muujinayaan xaaladda nololeed ee in ka badan 350,000 oo barakacayaal ku nool magaalada Muqdisho xilli ay jirto geerida caruur ka yaryar 5 sano iyo nafaqo darro.
Dilalka bartilmaameedsan ayaa mar kale maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo ay wararku sheegayaan saacadihii hore saaka magaalada Muqdisho lagu dilay nin hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka oo lagu magacaabo Cumar Yuusuf. Dhinaca kalena, toogasho ka dhacday iskoyska baar u baxay magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay nin hore uga tirsanaa jiray saraakiishii ururkii maxkamadaha oo magaciisa lagu sheegay Macalim Cali. Ma jirto cid ilaa haatan sheegata ma cid loo qabtay dilalkan. Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu arkay wadooyinka magaalada maanta iyagoo xiray wadada Makkah Al-Mukarrama, isla markaana baaritaan sameynaya. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraro xiriir ah oo tan iyo bilowgii bishii Ramadaan ka dhacay magaalada Muqdisho, waxayna ku hanjabeen inay sii wadi doonaan.
Xiisadaha siyaasadeed ayaa waxaa lagu soo waramayaa dalkaasi Afghanistan inay cirka isku sii shareereen talaadada maanta kadib markii musharaxa madaxtinimo ee dalkaasi Cabdullaah Cabdulla uu sheegay inuu yahay qofka ku guuleysan doona doorashada ka sakoo natiijooyinka horudhaca ee la saadaalinayo inuu ku guuleysto dhigiisa Ashraf Ghani. Isagoo kula hadlaya kumanaan taageerayaal magaalada Kabul ee caasimadda waddankaasi, Cabdulla waxa uu sheegay inuu diidan yahay natiijooyinka horudhaca ee la sii daayay Isniintii shalay ahay, taasoo muujinaysay in Gaani uu ku hoggaaminayo 13% codadka dadka. Cabdulla ayaa waxa uu ku adkeysanayaa inuu yahay ninka guuleysan doona iyadoo aysan shaki uga jirin, waxa uuna wacad ku maray inuusan qaadan doonin wuxuu ugu yeeray codadku shubasha. Mid ka mid ah ragga u ordaya doorashada oo isna lagu magacaabo Maxamed Muhaqaq ayaa waxa uu ka digay dowlad isfeer soconaysa haddii aysan ka hadlin wuxuu yiri madaxda cabashada la xiriirta doorashada dhacday bishii Juunna waxa ay horseedi kartaa carqalado horle. War qoraalah oo lasoo dhigay talaadada maanta barta internetka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka John Kerry waxa uu hoosta ka xariiqay in dowlad isfeer soconaysa ay tahay walaaca ugu weyn.
إسرائيل لا يدقين دينا عيركا كجيستي مارينكا غزا يدو سورة قلتاين قادو دولان دينا عادولكا وجيدة دواركا يلغو معينيين ويها جواب إسرائيل كبحيني سوغان تالو إشيكتين كوحا فلسطينين تايكوريدين دينا إسرائيل إذا ماذا إسرائيل يا شيخين بارتل ماميسادين كنتون غوبو دو سيقو جيري قريو يغوبها لغا سهردو غانتالها وكيا لامارينكا غزا سلاكيشا فلسطينيين تا يا شيخين غياران ساقال خوفيكو داو عمين دوقين تا أفايانو هادل عيدنك إسرائيل يا شيخين دوقين تا نهرداعو تا يدونا دينا عدولكا يسورة غلطاين إذا ماذا إسرائيل كو غالان قدها مارينكا غزا تانجيدا دقالكا إسرائيل أيا لعركا يمان تاو تلادا عيغا ولسوردو بي حدكا مارينكا غزا
mid kamid ah duufaantii ugu xoogga badnayd ee ku dhufatay dalka Japan muddo 18 sano ayaa waxa ay garaacaysaa jasiiradda dhinaca koonfureed ee dalkaasi ee Okinawa iyadoo ay qasabtay dad halkaas deganaa inay ka galaan inay gabaad ka galaan dabeelaha roobabka iyo waliba moojadaha xoogga badan ee duufaantaasi ay wadato duufaantan oo lagu magacaabo guri ayaa heerkeeda awoodeed waxa uu hoos u dhacay maanta oo talaada laakiin sahayada Japan u qaabilsan saadaasha hawada ayaa waxa ay sheegtay in duufaantan ay wali wadato dabeelo ku socda 250 km saacadiiba mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku boorinayaan kumanaan dad inay ka baxaan jasiiradda Okinawa halkaas oo kumanaan ay koronto la yihiin xogayaha wasaaradaasi ayaa waxa uu sheegay inaanan la soo warinin wax khasaare ah oo duufantaasi ay geysatay saldhiga military ee kadeena ee Mareykanka uu ku leeyahay halkaas ayaa waxa ay dad guraysay qaar ka tirsan diyaaradaha saraakiishuna waxa ay ka digayaan dadku inay banaanka u soo bixin duufantan ayaa marka ay dhaafto jasiiradda Okinawa waxa dadka wax saadaaliye ay sheegeen inay gaari doonto jasiiradda Kyushu oo iyadoo ku taala laba warshadood oo nuclearka kuwaas oo labadoodaba la xiray ka hor inta aysan soo gaarin duufanta duufantan ayaa la filayaa inaysan awoodeedu yaraato ka hor inta aysan gaarin jasiiradda ugu weyn Japan ee Honshu halkaas oo ay ku yaalaan magaalooyinka Tokyo iyo Osaka
kaad weli naga la socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington ayaa toosinno gaddigaysanaysan maxkamadda militaryga darajada koowaad ee dawladda Soomaaliya ayaa xukun dilay shalay ku riday caawiye Ahmed Jaamac oo 28 jir oo lagu helay inuu ku lug lahaa qaraxii 8 bishii November sanadkii hore la beegsaday hoteelka Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho ninkan ayaa la qabtay kadib markii qarax ku rakibnaa computer laptop oo wato oo sidii la rabay u qarxi waayay gudaha hoteelka daqiiqado kadibna qarax labaad ayaa ka dhacay banaanka hoteelkaas oo dad badan ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen hadaba xukunkan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Liban Ali Yaro
bismillaah alxamdulillaah waa baad shalay taariikhda markii ahayd 7/7/2024 maxkamadda ciidamada qalabka ee darajada koowaad waxay u fariistay dacwada qaabeed iyo loo haystay caawiye Ahmed Jaamac 28 jir ah markaa asagoo lagu soo eedeeyay in uu qarax u geysay hoteelkii Makkal Mukarrama oo qarax u geysay ayaa lagu soo eedeeyay marka maxkamadda intaan la keenin waxa la sameeyay adeegga wasiirka qaranka ayaa waxay sameeyay baaris dheer oo muddo qaadatay isaga u maleynayo oo aan xaqiiqsanahay muddo oo 9 bilood oo kal qaadatay ayaa la sameeyay eedaysana asna qiraal u ahaayba qiraal u ahaa inuu sabab kamid ahaa oo kasoo kacay dhanka burco oo yimid meel aan ahay buuro mareer oo barno meesha uu kasoo qaatay muddo 3 bilood ah una soo toobartay qaabka wax loo qariyo sida laptop oo kale oo u bartay inuu wax loo qariyo ayuu soo bartay sidii uu qodobka lagu soo celiyo hotel Makkal Mukarrama ayuu qarax ku deeyay
waa gartay waxa ii sheegtaa in marka laga yimaado qiraalkiisa cadeymaha aad soo bandhigteen waxa iga sheegay kuway ahaayeen
cadeymaha aan ku soo bandhigay waxay ahaayeen videoga ama camera qabatay oo hotelka camerisa ayaa waxa way duubtay habka asaga oo matan asaga iyo ninka koofidu watay iyo ninka la buurano oo kaamirada xalay soo saartay operationka way wada fuliyeen caawi asana oo kartay markaan way diinay ninkan oo meesha ku sugan anaga maxkamadda ciidamada waxaan rabnaa inaan wax ka qorno sidoo wax u jiraa abo ilaahay ka cabsanaa noo sheeg wuxuu kartay caawi asaga dhibka inuu geystay ninkan oo qarxayo oo dhacayo ana dhaawacna gaarin waxay filim gaarin
asaga inuu yahay ayuu kirtay ayuu kirtay marka waxa waaye kaamirna ayay ahayd
oo hotelka
ayaa soo qabatay intaas
waa gartay waxaad noo sheegtaa marka ninkan qaraxa uu geystay cidda wax ku noqotay sida tooska
waxa waaye sarkaal kamid saraakiisha soomaaliyeed oo ka tirsanaa hay-adda baarista c d ayaa ka xusuusta hadda soomaali badanna oo meesha waa ku baabaaday kuwa ilaaliyaasha oo ilaalada hotelkana meesha way ku dhinteen marka wax la koobi karama ahayn hantida meesha ku baabaaday marka waxa hantida waxaa ku muhiimsan nafta meesha go-dayo oo asaga ugu talagalay oon usoo tababartay inuu dilo oo xaqiiqo uu ku dilo waa soo kirsan laakiin eedaysanaha waxa waaye markaan wareysanaynay wuxuu bandhigayay inuu asaga ka oomanaynayo laakiin waxa waaye anaga waxaan ku fulinay xaqii lagu lahaa oo asaga dhibta uu geystay ah inuu dadkaas baabiyay asna uu kirtay ayaan ugu xukunay kirtoogashaa maadaama qofkii naf dila la dilaayo
waa gartay waa gartay laakiin sida aan maxkamadda shalay ka dhagaystay qaraxa uu ninkaani geystay sidii uu rabay umuusan qarxin laakiin qaraxa ay dadka badan ku dhinteen wuxuu ahaa qaraxii xigay kiisa ee ka dhacay banaanka hoteelka sax miya
maya maya warka aada dhegeysatay waxa waaye qareenka warkiisa waay anaga qareenka warkiisa inaan sheegno xad ayay nagu tahay qareenka ayaa wuxuu sheegay wuxuu dhahay eedaysana aniga aan wakiilka aan u ahay aan difaaco waajib igu ah waxa waaye qaraxiisa dhib ma geysa qareenka warkaas dhahay anaga ma dhihin qareenka wuxuu sheegay aragtidiisu uu tilmaamay wuxuu dhahay aniga eedaysanaha difaacayo qaraxa asaga uu geysay dhib ma geysanin qareenkaa dhahay laakiin maxkamadda waxaa u caddaatay caawiye dhibka asaga inuu geystay asagana karaaxa uu yahay maxkamadda saas darteed dilsoosha ku xukuntay
waa gartay sida ka muuqata cajaradda oo meelo kala duwan laga daawaday qof kale ayaa jiray oo la socday ninkan oo laptopka waday qarxi doona marka qofkaasi xaggee buu ku dambeeyey
caawiye sida uu sheegay caawiye wuxuu leeyahay ninkan asaa buulamaray iga soo waday maqusa asaa i keenay gurigiisa asaa i geeyey marka gurigiisana ma aqaanin ninkana waxa waaye kaamirada ad fiirsatayna marka intuusan qarxa dhihin ayuu elkaaf ka baxay lama qabano ilaahi subxaana watacaala waaye gacanteena ma soo gelinin waaba u baxsaday ninkaas lama yaqaano meeshuu jiro inuu muqdisho joogo iyo inuu ka baxna sheegi karno markaan dhahay eedaysanaha bixinaa meeshuu joogo loo sheeg udhay aniga muqdisho waa ku cusbahay ma aqaani marka waxa waaye hay-adaha nabadsugidda iyo c d da ninkii suurtagal uma naqan inay soo qabtaan mana sug insha allah waan la soo qaban doonaa
waa gartay laakiin hay-adaha ammaanka iyo idinkuba qofkan baxsaday eed ku tuhmaysaan inuu la maleegay weerarka oo sawirkana ku jira cajaladda videoga ee hadda aad sheegtay inuu baxsaday maxaad warbaahinta ugu daabici weyseen sawirkiisa si gacan la idinka siiyo haddii aad doonaysaan in lasoo qabto
maya hay-adaha waa arrimo oo amni aawgeed ayaa waxaa loo sameeyey hay-adaha dadka oo suurtagal ah oo laga yaabo dadkaas ninkaas inay calaaqada leeyihiin loona maleeyo meelaha asaga u badnaa sida uu ninka eedaysanaha tilmaamay ayaa lagu raadinaya haddii la shaaciyo ninkaana waxay noqonaysaa baxso in la dhahooyo haddii aan idaacadda aan kusii dayno waxaan ugu talagalnay in anaga sawirkaadaan haysanayo baxso inaan dhahayna ayagu ayay noqonaysa marka arrin amni aawgeed waxaan ugu talagalnay in la qariyo sawirkiisa dad macquul meelaha oo elboorka oo kale oo dowladda dadka u shaqeeya in la tuso laakiin shacabka haddii la tuso laydhahay niyo sawirkaaga lasoo bandhigee ka baxdo
waaye su-aashay ugu dambaysa kasokow kiiskan hadda aan ka hadlayno sideedaba maxkamadiina milatariga aada baa loo cambaareeyaa sidaad og tahay hay-adaha xuquuqda aadanaha dadka lagu helo kiisaska dilka ee culus ma ka fikirtay inaad muddo siisaan oo marka lagu helo xukunka iyo marka xukunka la fulinayo inay muddo dheer u dhaxayso si haddii caddaymo kale la helo ama kiiskii sidii noqon waayo qofkii aan dil loogu fulin dilka oo aan wax la soo celin kara aan ahayn
si fiican saa sheegta waaye qof haddii dil lagu xukumo isla markii haddii la dilana wax lama soo celinta waa saa sheegta waaye maxkamadda ciidamada qalabka jira waxa waaye horta mucaaradkeeda ama dadka wax ka sheego aaday u badan yihiin iyagoo dadkaas la dagaalamaayo isha keliya maanta soomaaliya u furan oo xagga amni ama xagga cadaalad ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka jira annaga waan siinaa muddaan siinaa eedaysanayaasha lasoo eedeeyo maxkamaddana ku xukunto dilka markii ku cadaaday lagu xukumo dilka lagu xukumo muddo ayaa la siiyaa waxa waaye qofka xaq wuxuu leeyahay maxkamadda darajada koowaad markay xukunto inuu qaato rafcaan muddo bil uu haystaa qofkaas bil kadib haddii rafcaan uu qaato waxa waaye uu ku qanco oo masalan uu ku qanci waayo kiiskii maxkamadda darajada koowaad qaaday kan sare uu gudbaa santara waxa la yaabaa kiiska inta la soo baaraayo oo wixii la soo keenay markaasidii bil inay qaataan suurtagal ah hadii maxkamadda sare ay waafaqdo waxa way madaxda sare hadii loo gudbiyaa laakiin maxkamadda ciidamada oo qalabkii awood uma lahan in qof ay xukunto isla markii ay ku fulis awood uma lahan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad liibaan cali yarow oo qadka telefoonka ugu waramayay haaruun macruuf
galab wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e doodan kaga imaaneysa magaalada washington ee dalka maraykanka sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa hay-adda gargaarka ama hay-adaha gargaarkuba ay ka deerinayaan in magaalada muqdisho iyo gobollada koonfureed ee waddanka soomaaliya ay qarka u saaran yihiin qalalaaso bilo aadanimo kadib roobabka oo baaqday xayiraadda cuntada iyo caqabadaha dhinaca amniga haddaba warbixintaasi waxaa isugu kaayasoo duburiday wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh
waxaa la soo sheegayaa inay macluul daran haatan ka jirto deegaanada haatan ay soo gaareen dadka soo barakacay cisbitaalka xaawo cabdi ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee la geeyey dadka nafaqadaradu ay haleeshay doctoressa deeqa aadan oo ka mid a dhakhaatiirta cisbitaalka xaawo cabdi ayaa v o a u sheegtay inay sii kordhayso tirada dadka nafaqadarada la liita ee cisbitaalka la keeno waxayna sharaxaysaa sida ay ula tacaalaan
haddaan ka hadlo xagga nafaqadarada ay ka taagan eriyadeena aada aada u daran tahay eriyada keliya maahan ee waddanka south central somaliya kusoo badatay caruurta noo joogto waxay ka imaadaan baabuur hakaba ilaa baydhabo kismaayo dhankooyo agaarkeeda ilaa xamar bilihiina soo dhaafay aada aada u yaradeed nafaqadarada muddo saddex bilood afar bilood oo ka hor camal ay nafaqadarada aada u yarad maalintii hal ama labo wax saasana soo gaari jiray hadda maalmaha ugu dambeeya maalin maalinta ka dambeeya sii badanayaan ilaa toddoba sideed toban intaasaa maalintii soo gelayo maalin walba marka nafaqadarada aaday u maaneysaa badanaa xataa waalidka dadka maldara ka imaadeen dadkii inay seexdaan qaarkood uu ku adag tahay gurigoodii rabaan inay ku quudiyaan laakiin badanaa inaan hayno aana siina isku dayna oo caruurta ahayn ilmaha nafaqadarada hayso ee deegaanada fofog iyo ku agteenaba looga imaao sida ceelasha iyo xamar waa seexinaa oo cunuga zsiskor waxu dhahaayo oo lagu qiyaasa oo w jooga systemkeeda cunuga haduu malnutrition yahay uu xanuunsan yahay waa la seexiyaa caanaa la siiyaa oo funded seventy five ldo caanaha wiig ugu horey markuu la qabsado buskudaa la siiyaa plambina saas unu tacaalnaa cunuga keliya ma daaweynaya hooyooyinka la socdana meelay seexdaan waxay cunaa siinaa istaalka intay la joogaan idinkana saasoo u daryeelnaa oo waalidkii iyo cunugii waa daryeelnaa
doctoressa deeqa aadan waxay kaloo sheegtay dhibaatada nafaqadarada inay saameysay dad badan oo dalka soomaaliya ku nool waana muhiim bay tiri in wax laga qabto
nafaqadarada badanaa waa caruur laakiin dhibaatada nafaqadaradii cuntada oo yaraatay ummadii oo dhan ay saameysay saddexdii afarti bilooda lasoo dhaafay waddankii dhaqaalihiiaa ku yaraaday roobkiiaa baaqday beerihii lama soo go-in ilaa hadda ay beeraha kasoo go-aan nafaqadaradan way jiraysaa marka dhibaato oo waddanka dhan saameyso oo sanadkiiba mar walbana saameyso oo sida two thousand elevenkii baahida ugu darnaydan soo gaarnay aan ka hortag loo sameynin waddankii dhan ay saameyso ilaa dadkii kenya u lugeeyaan ay dhadhaaba ay la ku tagaan marka waxaan rajeynaynaa inaan ka hortagno intaan ka hortegi karno hadday noqoto inay waalidkii nafaqadarada u baahnaay dadkii waaweynaa oo guryaha lagu soo helmaamay oo sariirihii iska saarna ayagana malnutrition eh gruubkeen caafimaadka oo xaafadaha ka hololada way soo kormeeraan dadkii lala socday hooyooyinkii oo nafaqadarada iyadoo hayso uur leh rafaadsan tahay barkee waxay ilmihii cunaan uma hayso halkan keliya ay keentay istaalka isoo seexisay maahane shan kale lixaa ka dambeyso oo meele wax u keenta aan lahayn
kororka nafaqadarada ayaa yimid kadib markii bilihii lasoo dhaafay ee qaar ka mid a gobollada dalka ay ka jireen dagaalo iyo gobollo kale oo shabaabku ay u diideen magaalooyinkooda inay galaan badeecooyinka ama maciishada quutal daruuriga mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
waatay sideed qof ayaa waxa ay ku dhaawacantay weerar bambaano oo xalay lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Taliye ku xigeenka booliska Tanzania ahna dambi baarista ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen labo qof oo weerarkaasi lala xiriirinayo. Booliska ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in weerarkan uu aanan ahayn fal argagixiso isla markaana ay baaritaan socdaan. Daawud Aweys ayaa warbixintan ka diyaariyay.
Taliye ku xigeenka booliska Tanzania ahna taliyaha dambi baarista Isaya Juma Ngulu ayaa VOA u xaqiijiyay qaraxa ka dhacay goob maqaayada oo ku taala bartamaha magaalada Arusha waqooyiga Tanzania. Sideed qof ayaa dhaawacmay, mid ayaana xaaladiisu daran tahay. Goobta qaraxa ka dhacayna waa maqaayad caan ah oo cuntada iyo dhaqamada bulshada Hindida ee ku dhaqan Tanzania ay isugu tagaan, waxaana loo yaqaanaa maqaayadaasi Vama. Isla markiiba booliska ayaa goobta u gurmaday, waxaana haatan gacanta ku hayna laba qof oo baaritaan ku socdo, kuwaas oo magaalada laga soo dhaqabtay qaraxa kadib. Mr. Ngulu ayaa sheegay weerarkan aanu ahayn mid argagixiso, booliskuna rumaysan yahay inuu ahaa fal dambiyeed caadi ah oo weli gacanta ay ku hayaan baaritaankiisa, lana soo bandhigi doono natiijada marka baaritaanka uu dhammaado. Magaalada Arusha oo ah magaalo muhiim ah oo xarun u ah ururka iskaashiga bariga Afrika ee EAC ayaa tan iyo sanadkii hore waxaa ka jiray falal qaraxyo lagula beegsanayo goobaha ganacsiga, kuwaas oo qalqal geliyay nabadgelyada shacabka iyo magaalada intaba.
In Russia, there have been, since last year to now, almost 60 incidents involving exploration. We are trying our best to...
Magaalada Arusha, tan iyo sanadkii hore, waxaa ka dhacay ilaa 6 qarax. Taana waxaan oran lahaa waa nasiib darro. Waxaan dadaal weyn ugu jirnaa inaan xaqiijino in magaalada ay nabdoon tahay. Nabadgelyadu waxay inoo leedahay muhiimad weyn. Waana ka hortagaynaa wax alaale wixii falal amni darra oo deegaanadaasi ka dhacaya. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegaya in fal kale oo dhowaan magaalada uu ka dhacay weerar lagu qaaday hogaamiye ka tirsan diinta Islaamka oo magaciisa la yiraahdo Sheikh Cali Saudi, markii gurigiisa rag aan la aqoonin ay bambaano ku tuureen. Waxa uu sheegay in booliska ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 6 qof oo lagu xiriirinayo weerarkaasi. Waxa iyana jira, sida uu sheegay Mr. Ngulu, taliye ku-xigeenka booliska ee Tanzania, in ilaa iyo 15 qof oo kale ay gacanta ugu jiraan ciidamada booliska kadib markii lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen weeraro magaalada hore uga dhacay. Booliska Tanzania ayaa sidoo kale sheegay inay Arusha iyo magaalooyinka kale waddanka ay ku dhiirigelinayaan bulshada inay la shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana qalabka loo yaqaano CCTV ee duuba muuqaalada lagu xiro goobaha ganacsiga iyo meelaha kale ee muhiimka ah.
Warbixintaasi ku saleysan qaraxaasi ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania waxa isugu kaay soo duway halkana ka soo jeedinaya Daawud Aweys.
Israa'il ayaa duqeyn dhinaca xirka ka geysatay marinka Gaza iyada suuragal tahay inay qaado duulaan dhinaca dhulka ah. Haddaba si aan faahfaahin uga helno wararkii u dambeeyay magaalada Gaza ayaa Xuseen Barre xawaarintaasi ka wareystay wariyaha V O A magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Waad mahadsan tahay Xuseen. Dhab ahaantii sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dhulka reer Falastiin, 5 qof oo reer Falastiin ayaa geeriyootay kadib markii saakay waaberigii ciidamada Israa'il ee duqeymo ay ka fuliyeen goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada Gaza. Saraakiisha ciidamada ee reer Falastiin ayaa sheegaya in 4 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha Israa'il ay gantaal la heleen gaari ay saarnaayeen dadkaasi bartamaha magaalada Gaza. Sidoo kale Xuseen, duqeymo kale oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'il ayaa waxa ku geeriyooday 1 qof oo ka tirsan dagaalyahanada Ciidamada Al-Qassam oo isagu ah garabka militariga ee ururka Hamas. Sidoo kale wararka ka imaanaya magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa tilmaamaya in weerarka ama weerarada maanta ay fuliyeen ciidamada Israa'il inay sababeen dhaawac dad ka badan 20 qof oo reer Falastiin ah. Xuseen,
ma laga yaabaa Israa'il inay weerar dhinaca dhulka ah ku qaado magaalada Gaza?
waa mid suuragal ah xuseen sababtoo ah afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay suuragal tahay in ciidamo dhinaca dhulka ah inay u diraan marinka Gaza waa haddii howlgallada ay sii socdaan ayuu yiri maalmaha soo socda. Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Israa'iil ayaa ka digay in howlgallada duqeymaha ay sii wadayaan maalmo kale haddii ururka Xamaas uu joojin waayo gantaalaha ay ku soo tuurayaan dhinaca Israa'iil. Waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka difaaca ee xukuumadda Israa'iil. Marka waxaa la leeyahay waa suuragal maalmaha soo socda in ciidamada dhulka dowladda Israa'iil inay gudaha ay u galaan marinka Gaza sidii dhacday sanadii 2006. Xuseen,
waa tahay maxaa hadaba ka dhalan kara haddiiba ay weerarkaasi uu dhaco oo ay ciidamada Israa'iil mar kale dib u qabsadaan Gaza?
Dhab ahaantii lama qiyaasi karo waxa ka dhalan kara, laakiin sida aan la socono mantiqada bariga dhexe waa mid xasaasi ah, wayna adag tahay in ciidamada Israa'iil ay qabsadaan guud ahaan marinka Gaza, sababtoo ah xeelereyaasha carabta ee dhinaca militariga ayaa sheegaya in kooxda Xamaas sanadihii ugu dambeeyey ay heshay hub fara badan oo uga yimid dhinaca Liibiya, taasoo keeni karta bay leeyihiin inay iska caabin culus ay la galaan ciidamada Israa'iil. Marka waxaa la leeyahay haddii ciidamada Israa'iil ay gudaha u galaan marinka Gaza ama ay isku dayaan inay qabsadaan, in halkaasi uu ka dhici doono dagaal ba'an ama iska caabin culus oo ay sameynayaan kooxda Xamaas ee reer Falastiin.
Sideedaba maxaa sabab u ah xiisadan soo cusboonaatay?
Waxa sabab u ah bay leeyihiin aqoonyahanada carabta heshiiska ay gaareen ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin oo iyagu ku heshiiyey inay dowlad wadaag ay dhisaan waa sida ay qabaan qaar ka mid ah xeelereyaasha carabta. Laakiin dowladda Israa'iil ayaa iyagu ku andacoonaysa in arrintaasi sabab ay u tahay weeraro kaga yimid dhinaca Xamaas kadib markii dil loo geystay qaar ka mid ah ciidamada Israa'iil, halka wararka kale ay sheegayaan in wiil ka mid ah reer Falastiin in isagoo meed ah la helay kadib markii loo geystay ama dabal qabadsiiyey.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Saxnuuni, wariyaha V O ee magaalada Qaahira, oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre. Dhina markana dhinacii kaalimaha suugaanta,
Ramadan Kareem galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington wali qaybaha inoo dhimana idaacaddayada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka ciyaarihii iyo qodobo kale hase yeeshee bal marka hore aan dib idin yara xasuusino qodobadii wararka ugu waaweyna war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska isku duwaha mucaawinooyinka bini'aadnimo ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaaladaha abaaraha ee ka jira Soomaaliya ay uga sii dartay mushkiladaha cunno ee horay uga jiray waddanka Philip Lazarani oo isagu ah isku duwaha mashaariicdaasi ayaa isagoo soo xiganaya xafiiska war saxaafadeedkii shalay waxa uu sheegay ee hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay in looga digay xaaladda amaan iyo Soomaaliya bilaha soo socda in loo baahan yahay dhaqaale gaaraya 700 oo milyan oo dollar lacagtan ayaa tan iyo dhamaadka sanadkan 2014 loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dad badan oo gaaraya wax ka badan 2 milyan iyo bar oo dad kuwaasoo cun yar ay heysato mas'uuliyiinta hay'adda bini'aadnimo ayaa waxay walaac ka muujinayaan xaaladaha nololeed ee in ka badan 350 kun oo barakacyaala oo ku dhaqan magaalada Muqdisho
dinalka bartilmaameedsan ayaa mar kale maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo wararku sheegayaan in saacadihii hore saaka magaalada lagu dilay in hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka oo magaciisa la yiraahdo Cumar Yuusuf dhinac kalena toogasho ka dhacday isgoyska baarubax ee isla magaalada ayaa lagu dilay in hore uga tirsanaa jiray saraakiishi ururkii maxkamadaha islaamka oo magaciisa la yiraahdo Macalim Cali ma jirto cid ilaa haatan sheegata ma cid loo qabtay dilalkan
Xisada siyaasadeed ayaa waxa ay ka jiraan dalka Afghanistan kuwaas oo cirka isku sii shareeray talaadada maanta kadib markii musharaxa madaxtinimo ee dalkaasi Cabdullaah Cabdullaah uu sheegay inuu yahay qofka ku guuleysan doono doorashada ka sokow natiijooyinkii hore u dhacaha ee la saadaalinayo inuu ku guuleysan doono doorashadan madaxtinimo Afshirqa Ashqar wa Ashraf Qani isagoo kula hadlaya kumanaan taageerayaal magaalada Kabul Cabdullaah Cabdullaah ayaa waxa uu sheegay inuu diidan yahay natiijooyinka hor u dhaca ee la siiday isniintii taasoo muujinaysa in Qani uu yahay ninka ku hoggaaminaya 313 codadka la qaaday
li halka magaalada Xutaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington ayaa toosin uga dhageysanaysa imkan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban Caashe Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa
iyo intii ay dhawaan dawladda Britain wadankeeda ka mamnuucday ganacsiga iyo cunista qaadka ayaa waxa magaalada Muqdisho laga dareemayay qaad xad dhaaf ah oo intii hore ka badan kaas oo ay dadka ka ganacsada ay sheegayaan in qiimaha qaadka ee magaalada Muqdisho uu si weyn hoos ugu dhacay oo uu gaaray qiimo ka yara lacag shilin Soomaali ah oo u dhiganta $5 marduufkii qaadka ah isagoo markii horena uu qiimihiisu ahaa $20 iyo wax ka badan Haddaba saameynta qaadkan ku soo batay magaalada Muqdisho iyo sida lagu xakameyn karo ayaan ku eegayna xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galaya Cabdul Qadir Saaq Cabdiraxmaan oo kamid ah dhalinyarada degan magaalada Muqdisho iyo Xabiiba Cismaan oo iyana kamid ah dumarka ka ganacsada qaadka oo joogta magaalada Muqdisho su'aashu ugu horeysa ku bilaabaya waxay tahay bal sida labadiinaba u aragtaan qaadkan magaalada Muqdisho bariyahan dambe ku soo batay waxaan ku bilaabaya Xabiiba Cismaan oo qaadka ganacsada Xabiiba
Abdaan aanu qaadki Muqdisho aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay dadan qof mustaqbal dhulisa raayay qadkina soo baxay raxiisii aanu ku faraxsanahay lagu qaadanay
adigana dadka magaalada Muqdisho ka mid tahay Cabdul Qadir bal waxaad ka warantaa sida aad u aragtid qaadkan faraha badan ee maalmahan u dambeeyay Muqdisho ku soo qulqulay
Caashi waxaan ogsoonahay bisha Ramadaan in lagu diro oo ahayd bisha cibaadada ah in la cibaadeysanay ummadda Islaamka ee rabina masaajidada galan at the same time waxaan hadda Muqdisho inaan ku aragnaa in qaadkii intaas 20 sano ee in ka badan dhibaatooyin wadanka ku hayay in qaad daa'id ah wadanka la soo geliyo annaga dhalinyaro ahaan waxaan dareen karnaa in saameyn badan ee wadanka ku yeelatay arintan in jirin maamul xoogan wax ka qaban karo
Cabdul Qadir Xabiiba marka la siinayo Xabiibo saameyntan la sheegayo in uu qaadka bariyahan dambe aadka ugu soo batay Muqdisho uu iman jiray qaad la isku baheysto laakiin qaadkan baaxad leh intii hore ka badan hadda Muqdisho ku soo batay inuu saameyn bulshada ku leeyahay ma ku muuqataa adiga
maya wax bulshada ku leeyahay maan qaadka walba waa la gariyay soo أنا ما شاء الله أنتي تقولين تلعب كم دور وكم دور كدور دور كم دور دور وكم عمر كم 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 عمر
حيا عبد القادر هذه مركي هرب مقدشة ولا جا قيل جري سيدا مالك هلا ضلك سامعلي كم إذا بلوجا قيله سامين تعديك كوم موقتة حد قات كان فرح بدل لو ليه بمحاكم إذا ذكر العقد كمان بيكون قيله ما ولا يهدي
هذه العقد بن إذا تقولين عاش وحصل وانس إن ذات بن أي هذا كسر بيران جروب كقيله أما إبرود كله إن قات يعني عنان هذه ما أنت في مصري ودنك وحلي وحنقدرنا سما تبحة إن لقى سما تبحة دورنا السنه ودنك يحن لسكودة يعدين كونتراشن لتميداتك لسوجه ما أهم إن وقت كان عندك عن بغازين لغادي غاز في رئيسة لغادي يوالغيف يبصب هذا لفبيسي أو ديكو خارج جليو إن عمي يحن أركا إن هذا ودنك مصيبة كلا يبربلهم كرلاتي وصيراي إن لو أنا بأهن هاي إن ذاتك علمي بقول إن كهالبان إكسو الوجو جين كربرنامج كان هذا
And I'm had for example aniga hadda xafada aan deganahay dalyeer markaan aheen ramadaan timirta la gaaro xadeenka markii sharaawi aan soo dugano dalyeerada laamiyada ku shaqay jirtay hadda laakiin dalyeerada waxa u fududaatay qof walba inuu qaad qaato guri fariisto malisweydiye dalyeerada cusub ama jiilka cusub ama dadka cusub ee u fududaatay inay hadda balwadi galaan awl ka xanibaysa qarashaan iyo dhaqaal ahaan wadanka ka xanibaya inay balwadi sii yeeshaan
waatay habiiban sinaya wad maglaysa abdul qadir wuxuu leeyahay qofkii markii hore in yar cun jiray xataa hadda waxa u fududaatay inuu in badan cuno oo waqtigi uu ku dhafri jiray waqti ka badan uu soo jeedo intaas oo qofo maalintii wada jiifto soo bulshadii kama maqnaa uu leeyahay
caayay shaqka baaray in kira soo qaliya yaa cun jiray qofkii ciisii jiray booseer ama ciifayo anuu hadda waxa arka anuu qaadkii baan gashay 24 sano gaba burburkii qaadu baan gashay
dambeyntii waxaan rabaa hadii marka qaadkii hadda magaalada Muqdisho uu ku soo batay oo sida la sheegayo qaadkii uu ka yimid $20 inta marduufkii ka yimid uu $5 iyo wax ka yar hadda uu joogo ilaa $1 barbay dadku sheegayaan oo sida uu u raqiisay ma jirtaa bal qaab lagu xakameyn karo sida kuu muuqata xabiib qaadkan oo ka ganacsataa qaab ma kuu muuqataa bal qaadkan farax badan leh soo jabay lagu dhimi karo si bulshada qaadka cunta ay inteedii hore ugu koobnaato ama uga sayraato kuwa cusub aanay ugu soo biirin
horta soo horta qaadka u jeedid meesha uu ka baxo ama afrika uu ka baxo qaadka mucraan soomaali uu qaadka aad iyo aad u sida dhiir mar hadda kuma ku jiro kale sida dadka baagmuudo oo kale sida dadka shaqaysto kulli wad qaadka waxa magaalada kaga waa qaad
waxaan aan caayisha aniga waxaan ku darsan lahay marka aqliga laga shaqaysiiyo caayisha wadamo badan ee adduunka naga maya dhaqaale badan maga cilmi badan naga horumarsan aqaasi jiray and for example hadda last time waxa ugu dambeeyay wadamada jira dowladda ingiriiska maanta qaad wax saameyn weyn oo anaga nagu hayo ku dhaneeyeen inay maanta diiday dadka wadanka qaad lama soo gelin lahayd waa waxyaabo ay ka arkeen oo anaga ku weynay maanta xamar waxaan la jooga dad badan oo kasoo qaxay hantidooda kasoo cararay annagoo intaas kenya dhiga ku qabnay in maanta intaas bilyan oo lacag aan ku bixino oo wadankeena xariiq qaxooti ay ku furan tahay lacag baaxad ah inta bixiso caleen ama sida lagu beero qof Soomaali oo cilmi u leh ma jiraan nolol keeno for example qaadka maanta aan aasho ana aqii markaa shankaaga saarto qaadka waxa ka soo uraya you can imagine wax hata oo normal ama aan caleen normal ma aha inta milyan aan ku investigareyno annagana aanu waxba aan ka gadan dawladda Kenya business transaction kale aanu naga dhexeyn annaga xataa hantideena ay haystaan horta cilmi darro iyo nasiibxumo dawladda iyo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ma ku soo habsatay at least haddii xataa waddankii oo annaga addiction dhiigeen ku noqdo qaadka in laga yareeyo oo waddanka lagu sii fasaadin lacagta aan gelinana annaga ayna soo geliyano si business kale aan uga sameyno waddankaas ma business policy kale aan uga sameeyo oo business exchange aan waddanka la sameeyo aan ku darsaa waxaanigi
oo macnihii waxaad ula jeedaa qaadka markuu Soomaaliya yimaado ama Muqdisho uu yimaado yaan lacag la celinayna ganacsi kale ha u laabto masaas hadalkaagu
for sure annaga fruits aan baa mala yaalaynaa waxyaabo badan aan leenahay aan ka dhigno wixii hadii xataa annaga aan daasi weyne aan ganacsi ugu bedelno dawladda Kenya waxyaabo badan ay u baahan tahay waddanka Kenya oo hadda ugu bedelo si ganacsi annaga xataa lacagtaas naga bixiso in waddanka u baahan waddankeena u baahan marka ganacsiga Soomaalida ay ka xataa ka jiraan dhilay
waa tahay waxaan siinayaa xabiiba xabiibo sida muuqata 20 diyaaradood oo qaada markay magaalada Muqdisho kaliya ay soo gasho ee lacag laabato waa wax aad u adag mar hadii qaadkii uu soo batay ma kula tahay in la gaaray xilligii ama siyaasad cusub loo dejin lahaa iibka qaadka oo dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ay heshiis cusub ku wada gali lahaayeen habkay bal wax isku weydaarsanayaan
horta qaadku waa ganacsi ninka daartay iskala qaado soo gurta lacag ku bedeshaa kana wuu sarta sababta laakiin haddii Ingiriiska uu sheegay uu wiilkaaro Ingiriiska chaad cunkii waa cunkii waa Soomaalida Ingiriiska soo laa ku soo jeedin waa Soomaanta Ingiriiska chaad ku xunta kabaran fiican Soomaali meel uu dadku soo dalaga isticmaasha waxna Soomaali dadka ka dhigi kara maan waa ay barana chaad badaw wuxuu ka dhigi kara Muqdisho iyo dalad weyne iyo gaal kacay haddii wuxuu ka dhigaa dalad weyne wuxuu ka dhigaa dalad gudub buuxaan wuxuu ka dhigaa cadaad wuxuu ka dhigaa gaal kacay oo taabo magaalo ka dhigaa inta Muqdisho waxa la dhalaatan diyaarado ganacsi waa isku ciriya waa isku ciriya waa isku ciriya marka damaanina suuq u maro haddii waxa uu ay u gubayaan in inta isku ciriya isku ciriya suuq u maro taas un bay rabaa haddii mooyaan ganacsi la kiis kaga marabaa
waa tahay Cabdul Qadir maxay kula tahay Soomaalida ayda bas filisaysa la leeyahay
qofka waxa uu rabaa in uu fikiyo marka qof maanta xamaali ahay ama baarigacan waday markuu inta $5 oo naftiisa ka soo qasbay uu qaad ku iibsado $300 waxay u aadeysaa ninka madowga ee brandka iska leh ka faa'iiday laakiin marka adiga aad Ismaaneys aad soo gurato ama canba aad soo gurato aad dawladda Kenya u dhiibto qaadka lagu soo gudbiyo caashir lacag badan iyo waxyaabo badan aan nooga badbaadi lahayn waxaana aaminsanahay lacagta ugu badan ee waddanka Soomaaliya maanta waddan shisheeye ay siito lacagtaas qaadka lagu iibiyaan aan itiraadsanay inay tahay oo aanan jirin wax documentation wax xataa businesska bedelasha aanan ku jirin oo lacag cad caleen aan ku soo qaadano ayna ku qanacsiin dadkeena ganacsada ama waxbartay ee Soomaalida ah marka waxaan ka codsanaa in Soomaalida dad hal qof iyo laba qof go'aan ma qaadan karo waa in nidaam loo helaa dadkan waa in boolis inta la sameeyaa dowladda Kenya laba hadal yiraahdaa qaada in si qaadanayna annagana barada siyaasada ay siinaynaa ganacsadana loo sheegaa qaadka Kenya ku burti jirta ee Imran ninkaana marina uusan qaad wadanka soo geli karin waa in nidaam saas ma la helaa
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka qayb galayay Cabdul Qaadir Isxaaq Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada degan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Xabiib Cismaan oo ka ganacsata qaadka iyana waxay joogtaa magaalada Muqdisho intan marka la kulmayno nabadgelyo
doodaasi gaaban iyo Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysa intaas inuu kaga soo gudubna haatana ku soo dhawaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulayntii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dadka Mareykanka ee xiseeya kubadda cagta oo dalkan soo kor looga yaqaano ayaa la sheegay inay aad u bateen gaar ahaan intii xulka qaranka ee dalkoodu ka qayb qaadanayay ciyaaraha koobka adduunka ee hadda ka socda dalka Brazil waxaa la xusaa in tirada dadka ee telefishinada ka daawatay ay 20 million kor u dhaaftay marka si gaara loo eega ciyaartii uu Mareykanku la ciyaaray dalka Portugal waxaa jira dadaalo la doonayo in ciyaartan lagu horumariyo hase yeeshee waxaa la xusaa inay wax badani ka dhiman yihiin sidii ciyaarta kubadda cagta ee Mareykanku ay heer caalami ku gaari lahayd. Dhinaca kale, xulka qaranka ee dumarka Mareykanka ayaa isagu ka mid ah dalalka ugu xoogga badan ciyaartan. Maxamed Awowo oo ciyaaraha ka faallooda ahna tababare kubadda cagta ah, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa marka hore sharxaya heerka ay dumarka Mareykanku ka gaadheen ciyaarta kubadda cagta.
Waxsalaamay walaakiis marka ugu horeysa. Inkastoo horta World Cup-ka dumarka uu bilaabay 1991 ama 1991, waxaa haddana hogaaminaya dumarka Mareykanka oo halkaas ay waxaana kula degan Jarmalka oo laba jeer, mid iyo laba jeer ay ka haystaan. Haddana adduunka Mareykanku waxay ka galeen dumarka kaalinta koowaad. Dumarka Mareykanka waxay raayaan 1991 iyo 1999, sidoo kale saddex jeerna waxay galeen kaalinta saddexaad, halka hal marna ay kaalinta labaad ka galeen.
Dhinaca xiisaha ay dadka Mareykanku ciyaartan u qaadayaan, waxaa la sheegay in tiradii ugu badnayd ee dad Mareykana ee taga dal uu koobka adduunku ka socdo ay tahay ta sanadkan ka socota dalka Brazil. Waxaa intaasi dheer dadka telefishinada ka daawanayay.
Daawashada World Cup-ka sanadkan waxay noqotay mid ka gashay taariikh oo aan hore ugu dhicin. Waxaa ugu darnayd ama ugu badnayd World Cup-kii halkan lagu qaban jiray 1994, halka geemka uu ka dhacay geemkii USA iyo Brazil. Waxaa halkaas ku daawatay 10 million qofood ayaa ku daawatay, balse sanadkan waxay noqotay mid laba jibaar ama ka badan. Geemkii uu dhex maray Portugal iyo USA waxaa daawanaysay ESPN kaliya 18 million, halkaas aan lagu darin muxuu ahaa dadka ka daawanaya baararka ama maqaaxiyadaha ama hoteelada ama kaba soo qaado xafiisyadooda meelaha ay ka shaqeeyaan. Marka laisku darana waxay noqdeen 24 million iyo ka badan.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale xusid mudan in magaalooyinka waaweyn la dhigay shaashada waaweyn lagu xiray derbiyada iyo meelaha fagaarayaasha la dhigay oo tiro aada u badan ayagana ay soo baxday.
Aad iyo aad. Waxaas oo dhan xisaabta kuma jiraan, badanaaba qaabka ay u xisaabinayaan ma aha. Waxa u xisaabinayaan calaashan TV-gii. Haddii intaas micnaha la qiyaaso, waxaa laga yaabaa inay dhaafto calaashan 50 million ama 100 million. Waxaanu kaliya hore ugu dhicin ay Mareykanka kaliyaabeen. Sidoo kale geemkii labaad dhex maray Belgiumka iyo USA asagana wuxuu noqday mid kale asagana oo taariikh kale ka gashay waddankan.
Inkasta oo weli gaabs yahay dadaalka lagu horumarinayo ciyaarta kubadda cagta ee Mareykanka, haddana waxaa jira in dadaaladaasi ay bilowdeen iyadoo laacibiin dunida magac ku leh lasoo iibsaday si ay indhaha da'yarta Mareykanka ugu soo jiidaan ciyaartan.
Kolley, horumarku wuxuu qaadanayaa waqti oo sahal maaha weliba Mareykanka oo ay jiraan ciyaaro kale oo aada looga xiiseeyo ay ka mid yihiin sida basketballka, footballka ama American baseball. Haddana sidaan kolley ka aragn dadaalka ma yara, oo waxaa aragnay in MLS teams badan magaalooyinka lagu soo daray oo soo socda oo laga yaabo magaalo kasta inay yeelato muxuu ahaayta team gooni ah. Ciyaartooy sanadkan waxaa jirta oo magacyo leh oo ay ka mid yihiin laacibka Brazil Kaka oo yimid tiimka ka mid ah Mareykanka oo noqday laacibkii ugu weynaa ama laacibinta adduunka 2007-kii oo koobka ku qaaday laacibka adduunka. Sidoo kale David Villa oo ciyaaray Spain, ciyaarayna World Cup-ka sanadkan, sidoo kale Champions League finalkiina ciyaaray, una ciyaaray Atletico Madrid, isagana wuxuu imaaday Mareykanka iyo MLS-ka. Sidoo kale kabtankii labaad Ingiriiska Frank Lampard, isagana qorshihiisa uu socdaa oo weli ma dhammaan, laakiin waxaa la dhahayaa ama la sheegay inuu dhammaan doono. Marka waxaad dareemi kartaa horumarka inuu si fiican u socdo. Waxaa kale oo aan ku darsanayaa ama oo jira ciyaartooyo oo hore u joogay uu ka mid ah team Cahill oo dhaliyay goolkii ugu quruxda badnaa ama goolkii labaad ee World Cup-kan sanadkan, una dhaliyay waddanka Australia. Sidoo kale laacibkii weynaa ee Arsenal Thierry Henry isagana jooga. Marka waad dareemi kartaa shaqada ama dadaalka Mareykanka ay wadaan inay si fiican la wado.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta ku soo qaadanay xiisaha ay dadka Mareykanku u hayaan kubadda cagta oo soo badanaysa. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo rabadan wanaagsan.
Weli inagoo ciyaarihii ku jirnaa mar kale iyo Maxamuud Mascade iyo warkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka ay halka la kala marayo.
Kulan kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha aynu si gaara uga eegno koobka adduunka ee dalka Brazil sida xiisaha leh uga socda. Koobka adduunka oo afar waddan ay isugu soo hareen ayaa laba maalin oo nasashaha kadib maanta dib la isugu soo laabanayaa. Hal kulan oo keliya ayaa dhacaya, waxaana iskaga hor imaanaya waddamada Brazil iyo Jarmalka. Dalka Brazil waxaa dhaawac uga maqan ciyaaryaha Neymar, oo ah laacibka nambarka buuxa u xirta islamarkaana xidiga ay ku duulaan. Sidoo kale waxaa Brazil ka maqan kabtankooda oo ah lafdhabarka kooxda, Thiago Silva, oo la ganaaxay kadib markii uu laba jaalo ka qaatay intii ciyaaruhu socdeen. Dhinaca Jarmalka ma jiraan ciyaartoy dhaawac iyo ganaax kaga maqan midna, waxaana qaar ka mid a ciyaartoydoodu ay sheegeen inay jeclaan lahaayeen inay kulmaan Brazil oo Neymar uu ku jiro. Dhinaca kale waxaa barifooda isdaraya waddamada Argentina iyo Holland. Dalka Argentina waxaa dhaawac uga maqan ciyaaryahan Angel Di Maria, oo la oran karo waa ciyaartoyga labaad ee ugu muhiimsan dalkiisa. Marka laga yimaado Messi, waa laacib aan la'aanti Argentina meel gaari karin. Waxaase su'aal taagan ah, Holland awood ma u leedahay inay hakiso Messi oo ah mashinka dhaqaajiya Argentina? Argentina seeme celin karaan ciyaaryahan Arjen Robben oo ah laacib aan lugtiisa kubadda laga saari karin? Yasin Caanoole oo ciyaaraha ka faalooda ayaa su'aalaha ila la fuguraya, inagoo sidoo kalena saadaala ka bixin doonaa kulanka Jarmalka iyo Brazil ee maanta dhacaya. Yasin, haddii aan eegno kulanka Holland iyo Argentina, sideed u qiimeyn lahayd awoodda labadan dal?
Mahadsaned mascad adiga dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka la socda. Walaha ciyaarta ay dheeli doonaan maalinta beri ah Argentina iyo Holland waa ciyaar aad iyo aada loo wada sugayo, ciyaar aad iyo aada xiiso badan. Labadan tiim awood ahaan haddadan la joogo waa ay siman yihiin, amaba waxaa isdhihi kartaa qaabka Holland ay usoo ciyaarta ciyaarihii hore ee World Cupkan inay ka fiican tahay qaab ciyaareedkii kooxda Argentina. Marka haddii la fiiriyo oo la yiraahdo ciyaarihii ay dheeleen labada koox ha la qiimeeyo, waxaan u malaynayaa inay Holland ciyaar wanaag soo bandhigtay sanadkan, meesha Argentina ay ciyaar natiijo leh ay soo bandhigtay markasta ay natiijo qaadanaysa. Marka Holland laakiin natiijo iyo waxay sameynaysa ciyaar wanaag
waa gartay. Haddii aad si gaara u fiiriso marka ciyaartoyda iyo qaabkay u ciyaarayaan, labadan dal maxay ku kala fiican yihiin baad isleedahay?
Wallahi waxyaaba badanaa laga tilmaami karaa, faanola fara kama qadna la dhihi jiray. Marka dhinaca difaaca haddaan ka fiirino, Argentina koobkan waxay ku timid ay ciyaaraheedii ku bilowday qaab difaaceed, oo maalintii ugu horreysay wuxuu ciyaaray qaab oo difaac ku salaysan. Ciyaartii labaad xoogaa waxuu ka bedelay macalinka Argentina. Marka difaac ahaan Argentina sanadkan aad ay u adag tahay in la weeraro oo goolal badan laga helo. Marka aada fiirisa dhinaca Holandna, dhinaca qadka dhexe iyo waxay ku fiican yihiin weerarka. Difaacooda xoogaa boqolkiiba boqol ma ahan, waa boqolkiiba sideetan. Marka dhinaca dhexdoo kale, Holland ayaa waxaa isleedahay inay aad iyo aad uga fiican tahay dhexda Argentina. Markii loo fiiriyo qaab ciyaareed iyo ciyaarihii lasoo bandhigay dhinaca weerarka oo kale, markaan fiirino Messi oo keliya ayaa wuxuu u qalmaa saddex ciyaartoy ama afar ciyaartoy asaga keliya inaan la ciyaartay noqonay maalmaha qaar. Meesha Jarmalka ee afar ciyaartoy ilaa saddex ciyaartoy ay ku weerarayaan. Marka meelo badan oo ay ku kala duwan yihiina jiro ay kooxna awood ku leedahay, kooxna laciis ay ka tahay.
Messi maadaama aada soo hadal qaaday, ma isleedahay daafaca Holland way holi karaan ciyaartoyga?
Daafaca Holland qaab ciyaareedkii ay soo bandhigeen ciyaartii ay la ciyaareen Isbaanishka oo kale markay la dhiilayeen qaranka Spain waa lagu celi karaa. Marka ugu horreyso ciyaartoyga Messi maba lagu celi karabo shaqsi shaqsi, waxaa lagu celi karaa si tiim ahaaneed koox ahaan in lagu raaco. Marka waxaan u malaynayaa haddii qaab koox ahaaneed ay Messi ay ku wajahaan Holland in la celi karo Messi.
Yaad u malaynaysaa haddii aad qiyaas yaad isleedahay labadan dal uu badinaya?
Saadaasha labadan tiim qofkii badin lahaa aaday u adagtaa in la sheego. Marka aniga ahaan waxaan isleeyahay Holland inay badin doontaan aan qiyaasaya aniga, maadaama ay weerarka Holland uu aada u tiro badan yahay, ay kubadooda dhan ay ku salaysan tahay weerar. Meesha Argentina ay dheelayso difaac iyo maxaa la yirahdaa ishag shaqsiyaad oo sida Messi oo kale ama Dimaria, hadba Dimariana ma dheelayo oo ciyaarta waa ka dhaawacan yahay, inay natiijo ka sugaan meesha Holland saddex afar ciyaartoy ay natiijo ku sii karto. Marka aniga waxaan jeclahay inay Holland badin doonto ciyaartan aniga ahaan.
Waa tahay si kooban yaa badinaya Jarmalka iyo Brazil kulanka maanta?
Wallaahi qaab ciyaareedka labadan ciyaar labadan koox markii la fiiriyo Jarmalkay u badan tahay in la yiraah waa badinayaa. Markii la fiiriyo qaab ciyaareedka iyo sida ay u dheereen World Cupkan, لكن برازيل جروج ذي كده لسا وأنا عيارتوي أو إكسبرينس لو خبر الله أدو مقع الله الدنيا ده مركا عيارتو عيار هذا وحن أنا قياسها إنه جرمال قبل دون
jarmalku hadii uu ka guuleysto Brazil waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee uu ka badiyo dalka Brazil ciyaar ka tirsan koobka adduunka maxamuud mas'ad VOA Minnesota
barnaamijkaasi ciyaaraha koobka adduunka waxaan la socodsinayay maxamuud mas'ad ee wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da gabagabaayeen ku sii siqeynaa daacadeeda galabnimo haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihi Ramadaanka
sabsan in kusoo gabgabeenayna barnaamijkeena galabnimo waxa halkan wada jir uga soo jeedinayaa aniga oo ah Daawud Dawle Saare Cabdi Axmed tan inta dib u kulmayno waa VOA idin kaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.